Máls tekur háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 79 frá 2008 endurskoðendur með síðari breytingum, en aftur er það efnaðars- og viðskiptanefnd, nefndin öll, sem flytur hér þrjár breytingar á 15. grein laganna og 32. grein laganna. Við breytum 15. greininni svo hljóðandi að við aðra málsgrein bætist nýr töluliður að endurskoðandi geta fyrirmælum lagum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og svo bætist við ný málsgrein að endurskoðendaráð hefur heimild til samvinnu við eftirlitsaðila í ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins upplýsingaskipti og eftirlit með endurskoðendum og endurskoðenda fyrirtækjum. Félaga sem eru með skráða skrifstofu utan Evrópska efnahagssvæðisins en gefa út verðbréf sín sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi. Í annarri grein frumvarpsins bætist við 32. grein laganna nýr málsliður svo hljóðandi. Einnig eru innleitt ákvæði ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 2010 nr. 485 hæfi lögbæra yfirvalda í Ástralíu og Bandaríkjunum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006 frá nr. 43 og ákvæði ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011 nr. 30 jafngildi opinbera eftirlits, gæða, trygginga, rannsókna og viðurlagakerfa fyrir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í tilteknum þriðju löndum og umbreytingartímabil vegna endurskoðunarstarfsemi endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja í Evrópusambandinu sem eru frá tilteknum þriðju löndum. Eins og þær voru teknar upp í samninginn Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 161 frá árinu 2011 og nr. 32 frá árinu 2012. Ítreka virðulegi forseti, hér leggur nefndin til breytingar á þessum lögum til þess að koma til móts við alþjóðlegar skuldbindingar okkar.